Tere õhtust kõik armsad. Jumal on hea. Amen. Kas tohib ma alustan ühe, no ma ei tea, mis sõna ma peaks kasutama, kohutavalt hea tunnistusega. Tahate? Saatsin teile meie armsa Monika. Kes teab Monikat? Monika on kaugel maal, koos abikasa ja lastega. Kes teab? No nii. Kõik te teate. Monika vajas ühte väikest puhkust ja tema tervis vajas sellist, ma ei tea, toniseerimist või natukene korrastamist. Ja ta oli mõne aja Eestis ja Jumal tegi tolle kõik asjad. Mul oli au ja õnn lähedalt näha, kuidas Jumal teda kõik need päevad kandis. Andis talle kõik võimalused, kõik tingimused. Ühesõnaga, ma ei saa teile kõiki detaile rääkida, aga see oli nii erakordne. Ja ma panin ta täna lennuki peale ja me umbes tantsisime rõõmust koos, sest Jumal on nii hea, Jumal on nii ustav, et olge te kõik kinnitatud, julgustatud, kuigi te ei tea, millest ma räägin ja ma ei hakka detaile teile rääkima, aga Jumal on nii hea ja nii ustav. Amen. Oli tore tunnistus. Isa, me kiidame ja ülistame sind ühel meelel siin koos. Sa oled tõesti nii hea ja ustav. Ja sa oled suurte imede ja tunnustähtede tegija, aga sa oled erakordne Jumal, kes sa meist igast üksikust hoolid. Sa oled mingil aja hetkel meid kõiki võtnud, enda riiki pannud, õnnistanud, muutnud, kasvatanud, õpetanud ja jälle õnnistanud. Isa, me kiidame ja ülistame sind sinu ustavuse ja helduse eest. Ja ka täna õhtul, kui me oleme siia kokku tulnud, kust iganes me oleme tulnud ja mida iganes me endaga kaasas kanname, kas muresid või rõõme, Jumal, sina tead neid kõike, olgu nad kõik sinu ees avali. Ja tänu sulle, Jumal, et sinu ligiolu on siin, nii nagu sa oled lubanud, kus kaks või kolm on sinu nimel koos, sinu poja Jeesuse nimel, seal sa oled nende hulgas. Ise ole oma vaimu läbi täna siin, anna meile oma sõnast näha, tunda, mõista sind, saada seda head tahket vaimutoitu, saada kinnitatud, julgustatud, õpetatud. Isa, kes otsib vastuseid, see leidku need vastused. Kes peab veel rohkem küsima, issi, see küsigu veel rohkem. Ja mida iganes sa meiega teed. Isa, me kiidame ja ülistame sind sellest. Ja olgu sinu sõna täna avatud meile. Näita meile oma saladusi, puuduta meid oma vaimu läbi. Tänu ja kiitus ja tervenda ja kosuta ja julgusta ja mida iganes sa teed, isa. Au ja kiitus sulle. Amen. Kas laulame paar laulu ka? Laulame. Te võite muidugi tõusta, istudes. Laul on ainult mina vist siin. Meie Jumal on nii hea.
Sa oled hea, ei paremat sinust me tea. Yeah.
kiidame ja ülistame sind. Halleluja, Jeesus, me ülistame sind. Püha vaim, tänu sulle. Ülistus ja kiitus, elav Jumal. Tänu ja kiitus, ülistus sulle. Halleluja, Jeesus. Halleluja, Jeesus. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Ülistus sulle, elav Jumal. Amen. Amen, olge head, istuge. Ma tahaksin teile jagada ühte ääretult põnevat asja Jumala sõnast. Jumal on mulle seda ise näidanud ja ma olen südant pidi selles asjas kohe päris kinni. Ja ma loodan, et Jumala vaim ise avab, mida iganes sealt tuleb avada. Ühteist ma saan kommenteerida ja ühteist ma nagu oskan seletada, aga mõnda asja ikka ei oska ka. Ja ennem kui me selle Jumala sõna juurde läheme, ma tahaksin veidikene teile niisugust suurt plaani sissejuhatuseks rääkida. Kes te vähegi olete piiblit uurinud mõnda aega juba, siis te teate, et see Jumala tundmine, et sellel on üks oma kindel ajalugu. See algas ammu ühest inimesest, kui Jumal ennast ühele ilmutas. Siis tasakesi tema pereliikmed said sellest osa. Siis mingi aja jooksul terve see suguvõsa ja teenijaskond, kes seal iganes kaasas oli. Siis Jumal juhatas neid ühele kohale, teisele kohale, nad tegid seal erinevaid tegusid, aga see Jumala tunnetus või see Jumala tundmine ja arusaam Jumalast, see tasakesi niimoodi muutus nagu sügavamaks ja kindlamaks ja selgemaks nendele inimestele. Ja ma ei räägi nüüd mitte Aadamast, sest Aadamal see arusaam oli ühte sorti, aga ma mõtlen just sealt Abrahami ja neid mehi, keda Jumal võttis. Noh, enne teda oli ka Eenokaga, aga ütleme, et kuskilt see hakkas nagu rohkemate peale minema edasi. Ja siis tasakene see läks kuni rahvani. Iisraeli rahvas oli see, kelle käes oli see pärand mingi perioodi. Ja kui te mäletate vanast testamendist, need, kes Iisraeli rahva läheduses olid või selle rahvaga liitusid, ka nemad said üht ja teist maitsta ja Jumalat tunda ja mõista, aga see oli mingi hulk. Ja nõnda oli see aastasadu, isegi tuhandeid, kuni oli ajaloos üks tõeline murdepunkt ja see oli Jeesuse sündimine, tema elu, tema teod, tema surm ja tema ülestõusmine. See muutis inimkonna ajalugu totaalselt. Selles mõttes, et see Jumala tunnetus ja Jumala, ütleme, see luba sellest osa saada ja see luba Jumala ette minna, see läks hoopis uuele tasandile. On nii. Olete nõus muga, eks? Ja ta läks sellele tasandile, et nüüd oli meil inimestel siis vahemees Jeesus Kristus, kelle lunastus tegi Jumala ees neid asju, mida ta siis tegi, ja Jeesuse kaudu on võimalik olla Jumala ees. Meil on see ligipääs, me oleme puhastatud, me oleme muudetud, uuendatud, mis iganes, eks? Nüüd aga selle muudatuse käigus toimus ka üks teine väga suur muudatus ja ka see on inimkonna, terve inimkonna ajaloo mõistes totaalselt uus asi. Sellest kogu aeg küll on Vanatestament rääkinud. See on sisuliselt igas raamatus kirjas, nii nagu on Jeesuse tulemine ja tema lunastuse töö, ütleme, mitte kõik detailid, aga need vihjed sellele on sisuliselt igas piibli raamatus. Mäletate, kui Jeesus oma jüngritega seal Emmause teel käis, sealgi on öeldud, et ta igast raamatust näitas, kuidas on Jeesus siin seletatud, kuidas on tema tulek ette kuulutatud seal ja nii edasi. Aga nüüd see teine asi, mis oli ka inimkonna ajaloo mõistes suur muudatus, oli see, et kui pika ajaloo vältel oli Jumala tundmine usaldatud Iisraeli rahva kätte. Nemad olid valitud rahvas, kutsutud rahvas, nendele oli antud Jumala sõna, noh, tolle ajalt oli Toora ja kirjuti seda ainult, siis nüüd tehti uks lahti praktiliselt absoluutselt kõigile. Ja see olete nõus, see on väga suur muudatus. On nii? Me kõik ja Piibel Uues Testamentis korduvalt ütleb, et paganad, seal on mõeldud ühesõnaga kõik muud rahvad. Ka nemad võisid sellest pärandist osa saada, ka nemad võisid nüüd tulla ligi, maitsta seda, lugeda Jumala sõna ja siit kõik see asi argnes edasi, need tõlked ja mis iganes, kuidas Jumala sõna seal edasi temaga töötati. Aga kas muudatus oli ka see, et püha vaim anti nüüd kõigile? Iisraeli ajal mäletate oli kolm nii-öelda seisust, kes said pühavaimu võidmise endale, need olid preestrid, profetid, kuningad, eks ole? Ja kindlasti sai ka rahvas sellest osa, sest iga kord, kui toorat loeti, toorat ei saa lugeda nii, et Jumala vaim ei ole ligi, on ju nii, siis viite Moosese raamatut. Ja iga kord, kui Jumala suured imed sündisid, no minu pärast kas või meri läks kaheks ja 40 aastat oli kõrbes manna ja kõik need muud asjad, ega need ikkagi ilma Jumala vaimuta ei toimu. Et seda pidi sai ka rahvas kogu aeg millestki osa, aga nõnda nagu on nüüd püha vaim valatud kõigi peale, kes vähegi sellesse Jumala tundmisse tulevad, et see on, noh ma võiksin öelda, totaalselt uus asi. Olete nõus? Ja loomulikult meil on sellest väga palju õppida ja siin on veel, noh ma ei oskagi öelda, miljoneid kilometreid edasi minna ja areneda. Aga nüüd taust, et oli üks aeg, mis oli selline väga murranguline ja murdeline ja sellest ajast räägivad meile kõik evangeeliumid ja räägib ka apostlite tegude raamat. Ja nüüd me võiksime minna Jumala sõna juurde, mäletades ja teades siis, et on tegemist ühe erilise ajaloo etappiga. See on niukene niisugune. Tas ma ütlen, ajaloo seisukohalt, võibolla kui me õpikutest loeme, mis iganes tol ajal sündis ja ajaloo ürikutest, kogu aeg sünnib midagi. Aga ütleme, Jumala tunnetuse, Jumala tundmise, vaimumaailma seisukohalt oli erakordne aeg. Ja vaatame apostlite tegude raamatu 9. peatükki. Siin on üks eriline lugu, mees nimega Saulus pöördub. Ja ma loen siit selle esimese lõigu kohe tervikuna. Aga Saulus turtsus ikka veel ähvardamise ja tapmisega issanda jüngrite vastu ja läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirju Damaskuse kogudustele, et kui ta peaks leidma usu teel käijaid, olgu mehi või naisi, et ta võiks nad siduda ja tuua Jerusalemma. Aga kui ta oli sinna minemas ja Damaskuse lähedale jõudis, sündis, et äkitselt paistis tema ümber valgus taevast ja ta kukkus maha maa peale ning kuulis üht häält temale ütlevat, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Tema vastas, isand, kes sa oled? Ja issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad, aga tõuse ja mine linna ja seal üteldakse sulle, mis sul tuleb teha. Aga mehed, kes olid temaga teel, seisid ehmunult. Nad kuulsid küll häält, aga ei näinud kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja kui ta oma silmad avas, ei näinud ta enam. Siis nad talutasid teda kättpidi ja viisid ta Damaskusesse ja 3 päeva ta ei näinud, ei söönud ega joonud. Nüüd on selline aeg, ma ütlesin murdeline aeg, murrangu punkt, oli juba sündinud kogudus. Jeesus oli maa ära läinud, ta oli üles tõusnud, pühavaim oli juba välja valatud ja esimesed inimesed olid saanud pühavaimuga täitumise annid ja mis iganes ja oli sündinud kogudus. Nüüd Saulus, kes vähegi tema tausta teab, te teate, et tema oli juut, tema oli variser ja väga innukas. Jumala sulane. Variserid muuseas olidki sellised, kes tolles ajas, me võiksime öelda, et tänases päevas meile sõna variser seostub kohe silmakirjaliku inimesega, eks ole, me kasutame seda niimoodi kujundina. Aga tolle ajal oli variser see, kes kõige, ma võiksin öelda, kõige innukamalt, kõige hoolikamalt püüdis käia Jumala teedel. Tal oli meie mõistes siis Vanatestament ühel tõelisel variseril. Innukalt, hoolikalt nad lugesid seda. Nad täitsid, no ma ei oska öelda, vähemalt kuubis kõiki käske. Väga täpselt jälgisid seda ja võibolla meie jaoks üle igasuguse mõõdu peensusteni. Ja noh, mul ei ole võibolla õigus öelda, aga kohati lausa narruseni valvasid, mida iganes võiks teha ja mida ei tohi teha, et olla meelepärane Jumalale. Ja nad kindlasti liialdasid paljude asjadega ja selle liialdamise käigus kadus ka see ehtne Jumala tundmine ja kõik see ära, mille pärast Jumal nad üldse oli kutsunud või midagi tegema pannud. Aga üldiselt saaks ikkagi öelda, et tolles ajas variser katsus olla see, kes kogu südamest Jumalat teenis. Nii et seda pidi, see on üks imelik lugu ja vaadake nüüd Saulus, kes oli veel Gamalieli õpilane ja ta oli tõeliselt tubli õpilane, tõeliselt hoolikas, põhjalik ja väga edukas. Ta tundis Jumala sõna põhjalikult, noh siis seda Vana Testamenti ja ta oli igate pidi niisugune nagu muster inimene ja omal kombel on see tema positsioon äärmiselt keeruline. Kujutage ise ennast korraks, kui saaks tema nahka. Sa teed kõik. Sa pühendad kogu oma elu Jumalale. Sa teed oma parima. Ja kõigest südamest selle järgi, mida sa tead ja tunned. Ja siis ühel päeval sa käid siis seda teed ja sa lähed oma järgmist ülivajaliku tegu tegema, hävitama neid, kes Jumala tundmist ja tunnetust lõhuvad. Ja siis sa oled seal jõuetult maas, sinu ümber on valgus ja üks hääl ütleb, et miks sa mind taga kiusad. Nüüd Sauluse juures on huvitav see, et ja see on tõesti huvitav. Tema, kes ta tundis teatud mõttes Jumalat nii palju, kui üldse oli võimalik tunda. Ja jätame selle kõrvale, et loomulikult tolleks ajaks oli Jeesus juba elanud, surnud ja üles tõusnud ja püha vaim oli välja valatud. Aga Paulus selles elemendis, kus tema oli, nii palju kui võimalik. Ta käis koos Jumalaga ja tundis Jumalat ja ta ei tundnud absoluutselt ära Jumala häält. Vaadake, milline imelik koht, eks ole? Ja Jeesus ütleb talle, et ma olen Jeesus, keda sa taga kiused. Aga tõuse nüüd ja siis mine edasi. See oli, ma arvan, et me ei suuda üldse mõista, missugune koht see Saulusele oli, kes siis tulevikus on Paulus. 3 päeva ta ei söönud, ta ei joonud, ta ei näinud, ta oli inimeste talutada ja ta seedis seda või mõtles järele selle peale, mis oli juhtunud. Aga mis on, mida ma tahaksin nagu eraldi rõhutada, mis on keeruline selles asjas, on just see, et kogu see pakett või teadmine, mis tal oli, see osutus, ma ei saaks öelda, et valeks, aga saate aru, see kõik varises kokku korraks. Ja see on ühele seda tüüpi mehele, no ma ei tea, mehed, kui te elu on kokku varisenud mingil põhjusel, mis koht see on? See on üks hirmus koht, eks ole? Ja kui lihtsalt variseb, ütleme, teie majandus kokku või teie mingi eluala variseb kokku või mingi suhte teema variseb kokku, see on üks osa. Aga no ma ei tea, seda ei saa ette kujutada, aga katsuge ette kujutada, et teie Jumala tundmine variseb kokku. Ma kahtlustan, et see on selline, mis siis üldse järel jääb. Üldse, mitte midagi. Aga muidugi, ütleme, see ei ole lootusetu koht, aga ma arvan, et see on tõeliselt eriline koht. Nii ja nüüd oleme edasi. Nii et Saulus jäi sinna 3 päevaks siis olema. Damaskuses oli üks jünger, Ananias nimi. Tema oli siis Jeesuse Kristuse jünger, ta tundis Jeesust, teadis teda. Temale ütles Issand nägemuses, Ananias. Tema vastas, Issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles temale, tõuse ja mine sinna uulitsasse või tänavale, mida kutsutakse õigeks. Ja kuula Juuda majas Sauluse nimelise Tarsuse mehe järele, sest vaata, tema palvetab. Ta on nägemuses näinud mehe, Ananias nimi, sisse tulevat ja käe tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Ananias vastas, Issand, ma olen mitmelt kuulnud sellest mehest, kui palju ta on kurja teinud sinu pühadele Jerusalemmas. Ja tal on ülempreestrilt luba siin siduda kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga Issand ütles temale, mine, sest tema on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette, sest mina tahan temale näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. Siis Ananias läks ära, astus sinna majasse ja kui ta oma käe oli tema siis Sauluse peale pannud, ütles ta, Saul, vend, Issand on mind läkitanud, Jeesus, kes sulle ilmus teel, mida sa tulid, et sa nägemise tagasi saaksid ja täituksid püha vaimuga. Ja seda maid pudenes tema siis Sauli silmadelt otse kui soomuseid ja ta nägi jälle, tõusis ning laskis ennast ristida ja kui ta oli leiba võtnud, sai ta jälle tugevaks. Siis ta jäi mõneks päevaks jüngrite sekka Damaskusesse ja kuulutas varsti koguduse kodades Kristust, tunnistades, et see sama on Jumala poeg. Nüüd on siin teine mees. Tema nimi on Ananias. Ananias on teistsuguse taustaga. Tema juba tunneb Jeesust Kristust ja tema on osa saanud selle murdelise aja murrangutest ja muudatustest. Aga vaadake, ka tema saab Jumalalt korralduse midagi teha. Ja temale, see on nagu, tema jaoks on see teistmoodi, aga ka tema peatub ja ütleb, et Jumal, omal kombel ta ütleb, et Jumal, ma ei saa seda teha, see on ju võimatu, mida sa mulle ütled. Et selles mõttes, kui Saulus elas läbi oma elu ääretult põhjalikku, totaalset muudatust, siis Ananias, kes oli Jumalaga mingi aja juba käinud, ka temal Jumal ütles, mine tee, ja Ananiase esimene reaktsioon on, et kuidas ma saan teha. See on see mees, kes ju meid kõiki tapab ja hävitab. Ja vaene Paulus, kui ta sellele järele mõtles need 3 päeva, eks ole? Ma ei tea, kas Saulus ise otseselt kedagi tappis, aga ta kindlasti oli seal Stefanuse hukkamise juures. Nii et ka Ananias sellel hetkel sai Jumalalt ülesande, mis, teatud mõttes nagu ei klapi pilti, et ta on ootamatu. Ja ma usun, et mõnevõrra te juba hakkate võibolla aru saama, kuhu ma oma jutuga sihin. Ma ütlen natuke juba ette seda, sest ma näitan teile kolmandat meest ka. Jumalaga käimine, me juba kõik teame, ei ole ladus, selge, otse, sirge tee. Amen. Vaid ta on äärmiselt ootamatute käänakutega. Kohati ületamatult raske, aga kõigeks on varustus olemas. Seal, kus meie jaks otsa saab, seal on olemas kõik ettevalmistatud teod, kõik sammud, mida käia, kõik tugevus nende ülesannete täitmiseks. Amen. Kas kellelgi on julgus vahel ära kadunud mingi asjaga silmitsi seistes? Minul ka on keegi ohanud, et ei jumal, seda mitte, ainult seda mitte. Jalad võtab värisema ja süda puperdab ja mis kõik. Ja teine kord nagu mõni asi on nii raske, et vaatad, et no ei lõppegi otsa. Ja on nii raske ja veel raskem. Aga ometi, jumalal on igaks asjaks olemas lahendused ja varustus. On nii. Ja kui see, kas siis raskus või lausa surmavarju org saab läbi, siis sa tuled sellest läbi ja siis sa ei ütle, et miks ma Jumal pidin sealt läbi käima, vaid sa ütled, et ma tänan sind Jumal, sa olid ka seal minuga. Kas on mõni lausa nii tundnud? On. Nii et, aga ka Ananias siis pidi tegema midagi, mis ei sobinud tema senisesse pilti. See nõudis temalt enese ületamist ja tegelikult suurt julgust. Ta ei olnud ju veel seda Saulust näinud ja ta ei teadnud, kas ta astub surma. Muidugi ta kindlasti usaldas Jumalat. Jumal oli ise talle käsu antud ja Ananias ei küsinud, et kes sa selline oled, kes sa minuga räägid. Ta teadis kohe, et Jumal räägib, isand räägib, eks? Et nüüd tuleb nii teha. Aga see nõudis temalt ikkagi palju. Ananias oli vapper ja läks ja tegi, mis tarvis. Nüüd jätame siit veidike vahele ja läheme kümnendasse peatükki. Ja kohe loen siit algusest. Kaisaria linnas oli üks mees, Cornelius nimi. Selle väesalga pealik, mida kutsuti Itaalia väesalgaks. Tema oli vaga ja jumala kartlik kogu oma perega ja jagas rahvale palju ande ja palus alati jumalat. Tema siis ei olnud juut. See nägi nägemuses selgesti arvata 9. päevatunnil, et jumala ingel tuli sisse tema juurde ning ütles talle Cornelius. Temaga vaatas inglil otsa, lõi kartma ning ütles, isand, mis on? See ütles talle, sinu palved ja su annid on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Läkita nüüd mehi Joppesse ja lase kutsuda Siimon, kelle lisanimi on Peetrus. Tema asub nahkur Siimona juures, kelle maja on mererannas. Kui siis ingel oli ära läinud, kes Korneeliusega rääkis, kutsus ta kaks oma perest ja ühe vaga sõjamehe neist, kes alati ta juures olid, rääkis neile kõik ära ning läkitas nad Joppesse. Aga järgmisel päeval, kui nad teel olles lähenesid linnale, läks Peetrus katusele palvetama 6. tunnil. Ja temale tuli nälg ning ta tahtis süüa. Aga kui talle rooga valmistati, jäi ta otse kui enesest ära ning nägi taeva avatud olevat ja enese juurde alla tulevat anuma, otse kui suure linase riide, mida 4 nurka pidi alla lasti. Selle sees oli kõiksugu 4 jalgseid ja roomajaid, maaelajaid ja taevalinde. Ja temale ütles hääl. Tõuse Peetrus, verista ja söö. Aga Peetrus ütles, ei ilmaski issand, sest ma pole veel söönud seda, mis on keelatud ja roojane. Ja hääl ütles taas teist korda temale, mis Jumal on puhastanud, seda sina ära arva keelatuks. Ja see sündis 3 korda ja astja võeti jälle üles taevasse. Teeme siin korra peatuse. Nüüd kolmas mees, siin on ka küll Cornelius, aga kolmas mees, kelle juures ma tahaksin peatuda, on nüüd Peetrus. Peetrusest te kindlasti mäletate, et tema oli niisugune, no vähemalt tundub, lugedes evangeeliume, selline äkiline ja kuumavereline ja kirglik mees. Kui oli ikkagi tont selgunud, et ta ei ole tont, vaid ehk Jeesus, siis võis vee peale kõndima minna. Oli nii, eks? Kui oli vaja Jeesuse eest seal võidelda või mida iganes, siis tuli võidelda. Iial ma ei jäta sind. Samas kui oli see niisugune tunnistamise koht, siis vähemalt 3 korda ei, mina ei tea, mina ei olnud, mina pole kuulnudki ega näinud, eks? Ja siis see sai lepitatud. Nii et me teame Peetrusest, et tema on niisugune jõuline tüüp. Peetrus oli juut, on juut. Kuhugi maani ta tundis seda juudi pärimust, tundis Jumala sõna ja apostlite teod räägib ka sellest, kui nad seal suurkohtu ees mitmes kohas tunnistasid, siis kõik olid üllatunud, et kuidas need, kes ei ole tegelikult õppinud, nad ei olnud ju, Peetrus ei olnud variser, et kuidas ta nii hästi mõistab kogu seda kirjutatud. Nii et Peetrusel oli see osa kuhugi maani tunda ja teada. Selle otsa ta oli käinud 3 aastat Jeesusega koos, oli näinud, polnud uskunud, oli katsunud uskuda ja uskunud, oli elanud Jeesuse surma, kogu selle leina, kogu selle lootusetuse, oli teda reetnud, elanud oma enda pankrotti, totaalse pankrotti. Selle koha pealt, ma ei tea, kas meist keegi on nii põhjalikult läbi kukkunud kui Peetrus. Et seda pidi Piibel on ikka erakordne raamat küll, kujutage ette, et teie teete oma elu kõige kohutavama vea, noh, sõnu seletamatu vea ja see pannakse 8000 aastaks kuhugi kirja, kõik loevad. On ikka lugu, eks ole? Ja see totaalne, ma ei kujuta ette, kuidas saab selle inimese nahas üldse edasi olla, kui sa oled nii meeleheitlikult lootusetu, nagu Peetrus oli, et ta 3 korda reetis oma kõige armsamat, keda ta teadis. Ja siis ta tervenes sellest, siis ta elas läbi pühavaimu tuleku päeva, kõik need imed, kõik need esimesed koguduse sünnid, kogu see pakett. Ja nüüd ta näeb nägemuse ja kujutage ette. Jumal annab talle käsu, võta, verista ja söö. Ja Peetruse esimene reaktsioon, no muidugi see on tüüpiline Peetrus, aga ikkagi ei ilmaski. Et mõelgem, aga mõelgem selle kandi pealt. Mis siis, kui Jumal ütleb sulle ühel päeval midagi, mille peale sa ütled, mitte ilmaski Jumal? On ikka lugu, eks ole? Ei ilmaski, ma ei ole kunagi söönud, kus juures ühes evangeeliumis, Markus evangeeliumis on ka lugu, kus Jeesus õpetab oma jüngreid, mitte see ei rüvete inimest, mida nad söövad. Eks ole? Tegelikult Peetrusel on mitut sorti teadmisi toidukohta juba olemas. Ja ometigi selles nägemuses, noh, see on nii spontaane, see on isenesest mõistetav, ta on nii harjunud teatud kindlal viisil toimima, tegutsema ja neid Iisraeli juudi kombestike käske, kõike neid täitma. Mitte ilmaski. Nii et Jumal peab 3 korda nägemust näitama. Ja see sündis 3 korda ja siis võeti astja jälle üles taevasse. Peetrus oli isenesest kahe vahel, salm 17, mis tema nähtud nägemus küll võiks tähendada. Vaadake, seegi on põnev siin, et ta mõtleb selle nägemise üle järele. Vana testament on täis, kas või Joeli raamat või mis iganes muud kohad, kus öeldakse, et päevad tulevad, kui ma valan välja oma vaimu sulaste ja ümmardate peale, kõik saavad sellest osa. Kuuldes ei kuule, nähes ei näe, lugedes ei mõista. Mis te arvate, kas me oleme samasugused? Mis te arvate, kas Jumala sõnal on veel neid sügavusi ja mõõtmeid, et meid totaalselt ära ehmatada ühel hetkel? Ja me seisame võib-olla samamoodi nagu Peetrus ühel hetkel ja mõtleme, et see on ju siia kogu aeg kirjutatud. Ja ma pole mitte aimanudki, mis see tähendab. Kas võiks nii olla? Vabalt, tundes Jumalat ja teades tema võimekust. Kas ole? Vaata, siis olid mehed, keda Kornelius oli läkitanud, küsitledes leidnud Siimona maja ja seisid värava taga. Nad hüüdsid ning küsisid, kas Siimon, kelle lisanimi on Peetrus, on seal võõrsil. Ent kui Peetrus alles oma meeles mõtles nägemusele, ütles vaim temale, vaata, 3 meest otsivad sind, aga tõuse üles, astu alla ning mine nendega ilma kaksipidi mõtlemata, sest mina olen nad läkitanud. Arvestage, Peetrus oli juut. Ja siin tulid 3 paganat, oli neid 3, jah. Ja Peetrusel olid kindlad reeglid, kindlad korraldused, kuhu maani kellegagi tohib minna. Kas tohib minna paganaga kaasa, ei tohi, kas tohib tema kotta minna, ilmselt ei tohi. Et seal oli väga selge ja ta oli just värskelt öelnud Jumalale, ei ilmaski. Nii, salm 21. Peetrus tuli alla meeste juurde ning ütles, vaata, mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud? Nemad vastasid, pealik Kornelius, õige ja Jumala kartlik mees, kellel on hea tunnistus kogu juuda rahvalt, on pühalt inglilt saanud sõna, et ta sind peab kutsuma oma kotta ja kuulama sinu kõnet.
Siis ta kutsus nad sisse ja pidas neid külalistena. Aga järgmisel päeval läks Peetrus nendega ära ja mõned vennad, kes Joppest olid, läksid ühes temaga. Järgmisel päeval nad saabusid Kaisareasse ja Kornelius ootas neid ja kutsus kokku oma sulased ja parimad sõbrad. Ja kui Peetrus oli sisse astunud, läks Kornelius talle vastu ning heitis tema jalgete maha ja kummardas. Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles, tõuse, ka mina ise olen inimene. Ja kui ta temaga oli kõnelnud, läks ta sisse ja leidis eest suure hulga inimesi ning ta ütles neile, te teate, et juuda mehel ei ole luba sõbrustada muulasega või minna tema juurde, aga Jumal on mulle näidanud, et ühtki inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Selle pärast olen ma ka tõrkumata, ei ilmaski, tulnud, kui mind kutsuti. Siis küsin ma nüüd, mis asja pärast te olete mind kutsunud? Kornelius ütles, 4 päeva tagasi ma olin otse sel samal 9. tunnil oma kojas palvetamas ja vaata, üks mees seisis minu juures hiilgavais riideis ning ütles, Kornelius, sinu palvet on kuuldud ja su annid on Jumalale meelde tulnud. Siis läkita nüüd Jopesse ja kutsu Siimon, keda lisanimega kutsutakse Peetruseks, tema on võõrsil nahkur Siimona majas mererannas. Siis ma läkitasin seda maid sinu juurde ja sa oled hästi teinud, et tulid. Nüüd me oleme kõik siin üheskoos Jumala ees kuulamas kõike, mis Jumal sind on käskinud. Siis Peetrus avas oma suu ning ütles, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järele. Selle sõna ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõikide issand. Ja siis läheb selle sama peatüki lõpust veel edasi. 44 loen siit ka veidi. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja usklikud ümber lõigatute hulgast, nii palju kui nad koos Peetrusega oli tulnud, ehmusid. Pange tähele, nad ehmusid. Seegi oli nendele midagi, mis... No kuidas see võimalik on? Me võime sellesse kotta tulla ja Peetrus võib nendele rääkida, aga Jumala vaim, püha vaim küll. Oi, see oli ehmatav nendele. Nad ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale. Ja kui ma nüüd tagasi pööran, siis alles Peetrus oli öelnud, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. See on hästi huvitav, et ta oli värskelt seda öelnud. Nad olid värskelt tõrkumata tulnud, aga ikkagi nad veel ehmusid. Sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis neid ristida issanda nimesse. Siis nad palusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde. Me nüüd vaatasime siin 3 meest ühel murrangulisel ajal. Ja nende kõigi 3 juures oli üks selline ühine läbiv joon. Et nad kõik tundsid kuhugi maani Jumalat. Paulus küll ise ütleb juutide kohta nõnda, et nad on väga innukad, aga mitte õiget tunnetust mööda. Aga Jumal või inimene, kes on Jumala suhtes innukas ja kogu südamest teda otsib, peaaegu, et tahaks küsida sellise retoorilise küsimuse, et kuidas tema teab, et ta ei ole õige tunnetuse peal, eks ole? See on ju Jumal anda ja Jumal on kõigile nendele andnud. Aga okei, et kõik need 3 meest, nad tundsid Jumalat. Ja kõigile nendele 3 sellel niisugusel erilisel ajal, murdelisel ajal, ühel väga tähtsal ajal, Jumal andis korralduse teha midagi, mis oli kas siis rohkem või vähem väljaspool seda, mida nii öelda Jumal peaks ütlema. On nii. Ja kui ma neid Apostlite tegude raamatu peatükke siin uurisin, ma jäin väga südantpidi just selle juurde ja mind kuidagi eriliselt puudutas või ütleme, ma võiksin öelda lausa ehmatas see ja ma usun, et see võiks olla ka see, mida tänasest sellest jutust kuidagi natukene kõrva taha panna. Mind ehmatas see, et koos Jumalaga käies need käänakud või pöörangud või need ülesanded või need asjad, need on ikkagi veel rohkem midagi muud. Me enda meelest oleme juba vaprad ja tublid ja saame aru, et ei ole kõik nii lihtne ja ei ole kõik nii sile ja ladus. Aga seal ees võib Jumal meid panna vastavalt siis oma kutsumistele ja valikutele tegema asju või ütleme anda meile ülesandeid, mille peale me ütleme, ei ilmaski Jumal. Ma ei ole kunagi midagi sellist teinud. Mis te arvate, kas praegu on ka murranguline aeg? Kas on kogu aeg äkki murranguline aeg või? Kogu aeg vist ei ole. No lõpuaeg on. Inimeste inimkonna ajaloos tundub küll, et midagi väga toimub. Kui me vaatame kas või, no minu pärast kas või näiteks tehnika arengut. See on mingi selline, varem oli niimoodi, et kiirus oli, aga nüüd on, ma arvan, et ma ei suudaks nii kiireid ringe käega tehagi, kui kiireks on läinud igasugune areng. Ja vahel tundub, et no nüüd on lõpp käes. Rohkem areneda ei saa ja siis hakkab, ma ei tea, kuhu see oppis arenema, et see on nagu lõputu ja see tempo, mis pöördeid üles võtab, see nagu ei saaks ka enam kiiremaks minna, aga panete tähele, see on veel võimatum. Ja minul on väga tõsine kahtlus, aga mitte kahtlus selles mõttes, et ma kahtlen. Aga ütleme, mul on võibolla oleks täpsem öelda tõsine eelaimdus, et Jumal kavatseb meid üllatada. Ja kui ma saaksin, siis ma ütleksin nii teile kui ise endale, et nüüd võtkem sisse niisugune tubli positsioon, et kukuks pikali. Ma arvan, et need ajaloo pöörded ja ma ei tea, millest ma räägin ja ma ei tea, et ma räägiksin prohvetlikult. Seda ma ei tea. Aga ometigi selles sõnas on siin peidus üks asi, et me veel saame ehmatuma, üllatuma, olema vapustatud. Ma usun, et Jumal vapustab meid oma ligioluga, oma imetegude, oma väeavaldustega. See on kindlasti üks osa. Mis on nendes vapustustes ja see saab olema erakordne. Siis ma usun, et meid vapustab kindlasti see, mis see kõik meile maksma läheb. Aamen. Mm-hmm. Ma usun, et me seda otsapidi juba kõik oleme natukene maitsnud ja aru saanud, mis maksab Jumala võitmine, mis maksab Jumala teel käimine ja mis maksavad eesolevad sammud. Aamen. Aga siin tuleb No kas või võtame seda käänankut, et Jumal on lubanud, et ühel hetkel Iisrael saab kadedaks, kui ta vaatab, mis meie oleme kätte saanud, mis Jumal meile on andnud. Kas te arvate, et see käib ladusalt? Vastan teile ette. Kindlasti mitte. Siis on olemas islami usulised, kelle seas juba toimuvad raputused ja vapustused. Äkki mõni meie hulgast satub silmitsi nendega. Äkki mõni meie hulgast kutsutakse kuhugi, mille peale ta ütleks, et ilmaski ma ei lähe sinna Jumal. Ja siis jalad tasakesi lähevad. Äkki on nii. Äkki mõni meist läheb kuskile võimukandjate ette. Äkki mõni meie hulgast on kutsutud märtriks. Ma vist rohkem ei paku. Kas me oleme selleks valmis? Joo. Tegelikult me oleme. Sest Jumal on lubanud, et ta annab kõike õigel ajal ja parajas mõõdus. Ja ta teeb meid ise võimeliseks kõigest läbi minema. Amen. Mm-hmm. Aga üldiselt ärge kartke. See kõik on silmapilkne, kerge viletsus, selle määratu, üüratu, suure auga võrreldes, mis meid ootab. Ja ühel hetkel, Jumala armust, igal hommikul on see uus ja hoiab meid iga päev. See saab meil ees ülestõusmine. Kes sedagi teab, seegi võib olla nii, et ei ilmaski issand, aga olgu, me tuleme. Me ju ei tea, eks? Võt nii. See on minu tänane jutt ja ma südamest loodan, et selles on neid ivakesi ja idukesi, neid seemnekesi, mis teie südame pinnasesse jäävad ja seal kasvama hakkavad. Ja kui kellegi jaoks oli abrakadabra, ärge kartke. Me kõik õpime ja meil on kõigil nii palju avastada ja ärgu see teid kuskil kursilt ära viigu ja valel viisi lehmatagu. Teadke, et Jumal on erakordselt hea. Ta on lõpmatult ustav ja kõik, mida ta on lubanud, seda ta teeb. Ja kõik on võimalik sellele, kes usub. Amen. Isa, me kiidame ja ülistame sind. Sa oled tõesti hea. Ja ma tänan, Isa, et me elame sellel ajal, kus me elame. Ja ma tänan, Isa, et me üleüldse veel ei tea, mis sa kõik oled plaaninud teha. Aga tänu sulle, et sinu kalli poja Jeesuse Kristuse läbi on meil ligipääs. Sinu ette. Ja isa, ma kiidan ja ülistan sind, et sinu erakordne plaan anda see pärand ka meile paganatele on teostunud. Isa, tänu sulle, et me võime osa saada sellest võrratust, sinu tundmisest, mida sa algul andsid ühele, paarile, kümnele, tervele rahvale ja nüüd on neid miljoneid, kes seisavad sinu ees
ja rõõmustavad, et sina oled hea Jumal. Esa, ma tänan sind, et kui sa oled meid juba tänasesse päeva toonud, siis on täiesti kindel see, et sa viid meid ka lõpuni. Aga ma palun, et me kõik võiksime jõuda sellesse kohta, mis oli sinu algmõte, kui sa meid üle üldse enda juurde tõmbasid. Ärgu olgu meie hulgas ühtki, kes me jääks poolele teele, sest sa oled ise lubanud Uue Testamendi kirjades, et sina alustasid, sina teed ja sa viid lõpuni. Olgu me kõik kindlad ja kinnitatud selle peal, et sinul on hea plaan meie jaoks. Ja isa, kui seal on ka ehmatusi ja ootamatusi, isa, ma kiidan ja ülistan sind, et sinu varustus on meil kõigil koos sellega valmis pandud ja see on nii täiuslik ja see nii hästi veab välja. Isa, tänu ja kiitus ja ülistus sulle. Amen. Olge siis julgustatud ja kinnitatud sellel huvitaval kombel ja ma panen siit korjanduse karbi käima. Kas meil on mõni eestpalve soov ka? Minul üks on, aga kas ehk on kellelgi teie hulgast? Meil on kaks tõsist palve soovi. Viieaastane poiss, temal on vähk ja raske kujuline. Siin on eestpalve soov tema ja tema vanemate pärast, päästet ja tervenemist. Ja teine palve soov on täpselt samamoodi. Üks armas naine on pikali voodis ja ka temal on diagnoositud vähk, aga ometi on seal esimene lootus kiir paistmas ja see on meie armas raamatupidaja. Ma käisin teda ise vaatamas ja nüüd on väikene tagasi side, et hakkab seal lootus tõusma. Aga me otsustasime ka, me abikasa Mardiga just rääkisime, et see on koht, kus me nüüd kogudusega tõuseme ja seisame. Ja ei ütle, et noh, meil kõigil on loetud päevade arv. Meil kõigil on loetud päevade arv, Jumal on ära lugenud ja nummerdanud need. Aga me loeme ka piiblist, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud ja need nummerdatud ja loetud päevad ei ole mitte vermetega vastuolus. Aamen. Mm-hmm. Kas meil on julgust paluda tervenemist nendele mõlemale? Kas Jumalal on väge ja võimet tervendada? Mm-hmm. Kas ta tahab? Olete kindlad? Mm-hmm. Amen. Kas on nõnda, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud, et see on sama kindel seadus, isegi kindlam kui gravitatsiooni jõud? See on fakt, see on kindel seadus ja see kehtib. Eks ju? Et meil on teada, mille peal me seisame, jah? Amen. Esame kiidame ja ülistame sind veel kord. Ja me seisame kindlalt nende kahe armsa eest. Üks on üks armas naine ja teine on see viieaastane poiss. Sinu sõna ütleb Jumal, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud. Ta ei ütle, et see tervis tuleb, ta ei ütle, et see tervis ehk mõni kord on kätte saadaval, vaid seal on selles vormis, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja me seisame selle sõna peal ja ka selle sõna peal, et igaüks, kes appi hüüab issanda nime, see saab päästetud. Isa, me nimetame need kaks inimest sinu ette, see armas naine ja see väike poiss. Isa, me palume mõlemale tervenemist, inimlikult võimatust asjast, aga sinu Jumal, sinu väe läbi absoluutselt võimalikust asjast. Isa, me palume Jeesuse vermete läbi tervist neile mõlemale. Jeesus, sinu kallite vermete läbi, selle seaduse läbi vaimu maailmas, täit tervenemist, täit tervist, pidu mõlemale sinus, pidu Jeesuses, mitte leina, mitte suremist, mitte hääbumist ja kustumist, vaid pidu, võitu, tervenemist, sinu väe läbi, isa, sinu väe läbi, Jeesuse nimel ja kõigile nendele armsatele, kes on nende ümber abikaasa lapsed, vanemad, isa, me palume erilist jaksu, ühte sinu hoidmist, sinu käe välja sirutamist, sinu hoidmist nendele, et nad jaksaksid selles protsessis olla. Isa, aga me ootame sinu imet, me palume sinu imet ja me ütleme sulle ka vähk nende mõlema inimese ihus. Ole sa ära neetud, kuiva ja kao. Jeesuse Kristuse võimsel nimel me neame sind vähk nende kahe inimese elus. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Isa, tänu ja kiitus sulle. Ja me ühtlasi õnnistame ka Antsu ja Moonikat nende kutsumises, nende töös, nende hakkama saamises, nende igapäeva elus, kõiges, mida nas teevad. Isa, me kuulutame nendele uut aega, uusi imesid, vee peal kõndimist ja tõelist efektiivsust, sest see töö, mida nad teevad, issi, see on sinu töö, see on sinu õnnistus. Tänu ja kiitus Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Olgu kiidetud Jumal, et ta ei ole nii hirmus lihtne ja selge kohe. Ja Jumal ise hoidku teie meeled ja mõtted hingamises, rahus, Jumala tundmises. Ja Jeesuse veri puhastagu teid ja inglite müür olgu teie ümber. Ja olge kõik väga õnnistatud. Ja ärge kartke mitte midagi, vaid Jumalat kartke.